Je krásne ráno a do okna sa vkradol slnečný lúč teplej májovej soboty. Už zavčasu do poludňa som si vybehol na nábrežie. Rybári majú spustené svoje siete a hladina Dunaja ma oslepuje strieborným zrkadlom. Z druhého brehu v zakázanom pečňanskom lese vo sviežej zeleni si vyspevuje jarné vtáctvo svoje melódie. Schádzame sa pri trafáku, tak sme nazvali malú budovu, v ktorej je miestny transformátor. Stojí na kraji nábrežia a okolo neho je vždy dobrý chládok alebo príjemné závetrie. Na bicykli dofrčal Erich. Vraj, Trumpy majú dnes niekde na Dunaji veľké stretnutie. Puborac, ktorý je od nás starší, nám hneď poskytol informácie. Tomuto stretnutiu sa hovorí potlach. Ako si melancholicky nám to všetkým zaznelo v ušiach. To musí mať niečo spoločné so vzdialenou krajinou. Je to pri veľkom táboráku, pokračuje Púbo, kde sa spieva aj trampská hymna. A potom sú tam rôzne súťaže. Ja som o tom čítal v jednej knihe, zahlásil Arci. Názov Potlach má byť nejaká veľká slávnosť Indiánov. Každom z nás sa o tejto chvíle zahriala akási túžba po hlbokom lese. Pocítili sme z toho kus voľnosti a dobrodružstva. Bolo v nás ešte niečo z bohatej knižnice v starej radnici a z Foglarových rýchlych šípov. Počas tejto soboty som na nábreží, popri vysokých topoloch a v malom parku rybného námestia videl skupiny starších trampov s ruksakmi podlhovastého tvaru, z ktorých trčali lampáše, kotlíky a rôzna výstroj pre táborenie v lese. Akási armáda skupín chlapcov takmer v dospelom veku z rôznych štvrtí a ulíc Bratislavy nastupovala túto sobotu do električiek smerom za most k Dunaju. Po tejto inšpiratívnej sobote sa počas nasledujúceho týždňa začali v malom parku u Dudeka veľké debaty a prípravy na náš prvý čunder do hlbokého lesa. Zháňali sme batohy, stany a všetko potrebné na táborenie. Čakal nás iba jeden problém. A to zásadný problém nás mladších. Či nás vlastne rodičia pustia táboriť do lesa cez noc. Začali sme svojich rodičov presviečať argumentami, že polovica chalanov už povolenie má a že prečo nie ja, keď môže ísť ten či onen. Ja som mal iba 11 rokov a bol som najmladší. Púlo Brablík bol o rok starší a ostatní mali už 15 a viac. Z toho Rudo Dlhý bol najstarší, mal 18 rokov. Pokračovali sme v zháňaní potrebných vecí. Gimo mal nosič aj so stanom, ktorý sme našli na povale, a od brata skauta mal aj kotlík. Púlo zdedil od svojho švagra amatérsky ušitú tzv. US-ku, čo bola vojenská torba americkej armády, aj s celým nemeckým maskovaným stanom. Ja som objavil v skrini otcov ruksak a k nemu som pripravil aj otcovú sekeru. Otcov starší brat Rudo dotiahol zo stavby veľký kus ťažkého konopného plátna, ktorým sa prikrýval cement, a ušili si z neho stan v podobe Ačka. To všetko ručne. Na to museli použiť aj šidlo do tvrdého plátna. Bolo už šero, keď sme postávali okolo stolu u Dudeka v malom parku, čo bola súčasť pohostinstva, a robili sme posledné prípravy na čunder v hlbokom lese. Mali sme 3 stany a bolo nás presne 9. Prázdniny sú o týždeň a junové počasie nám už vyhovuje na prvý lesný čunder. Je piatok večer a zraz je už zajtra o 12. hodine, napoludne, pri našej zastávke. Bola už tma, keď sme sa rozišli. Púlo vbehol do svojho dvora a ja o kúsok ďalej do našej tmavej brány. Ráno mi mama musela vyťahnuť tú najkockovanejšiu košelu, pribalila mi aj teplý sveter a deku. Štvrťku chleba, 4 špekáčiky od nášho mesiara Kellenbergera a nejaké trojuholníkové syry, čo mali byť fínskym výrobkom. Nahodil som ruksak skoro väčší ako ja, s dlhou rúčkou sekery, ktorá z neho komicky trčala ako drevená anténa. Na chodbe som pozdravil pani Zelenákovú a vyšiel na Podhradskú ulicu. Pulo býval vo vedľajšom dvore, tak som tam zašiel a čakal na neho na schodoch v tieni veľkého gaštana. Jeho staršia sestra Tonka, ktorá býva na druhej strane dvora, si ma začala obzerať a opýtala sa ma, kam ideme. Povedal som, že električkou na Bielý kríž a odtiaľ do lesa. Zasmiala sa môjmu ruksaku a prešla dvorom do svojho bytu. Na zastávke sú už Lilo, Gimo a z hornej ulice si to štráduje trojica Rudo, Oto a Tilly s cementovým stanom. Tento stan napokon dostal viacero mien. Ich výstroj sa príliš nepodobá na tramsku, ale to nebolo podstatné. Ťažkú coltovinu, stiahnutú silným motúzom, nesú Oto a Tilly medzi sebou, každý jednou rukou. Arci sa objavil pri kostole a nabalený uháňak v zastávke s lampášom pribaleným na ruksaku. Čakáme už iba na Ericha, ktorý býva v tom veľkom dome na Štukovej ulici. Tlupa chalanov na zastávke má svojský charakter, iba Lilo spomedzi nich vyčnieva ako disciplinovaný scout. Má tornu s vreckami po boku, na nej do polkruhu stočenú deku, krátke manchesterové nohavice so skautským opaskom a na pracke skautskú laliu. Má ešte polnú fľašu obťahnutú filcom. Gimo má do štvorca nabalený nosič celtovine s učmudeným kotlíkom. Konečne sa objavil Erich, dokonca má vysoké topánky, ktorým sa hovorí Kanady, a podlhovastú tornu označenú čiernymi písmenami US. Asi všetko po jeho staršom bratovi Fredovi. Od vaty podbratského nábrežia prichádzala Elina číslo 5. Mal som obavy, že ani nezastaví. Na zdesenej tvári vodiča vidieť neistotu. Zastaviť či nie? No železné brzdy zaškrípali na kolách a Elina zastavila. Niekoľko študentov z La Franconi, ktorí stáli na plošine, sa utiahlo do stredu voza. Trvalo hodnú chvíľu, kým sme so svojimi rekvizitami nastúpili. Nedočkavý vodič sa začal rozbiehať. Gimo a ja sme už museli naskočiť za jazdy. Medzitým, kto si potiahol zvonku šnúru a električka prudko zastala.